Haideți să mai deschidem și la ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa, capitolul 2, și să citim primele 7 versete, Epistola Domnului Iisus Hristos către Biserica din Efes și, implicit, și către Biserica din Colorian, în această seară. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăși faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Domnul Iisus Hristos se adresează, după cum cei mai mulți știm, cei care cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, la 7 biserici care erau în Asia Mică la sfârșitul secolului I. Adresarea urmează același tipar. Întâi se prezintă bisericii, cine este Domnul Iisus, arată, face o analiză a activității bisericii și a stării ei spirituale, dacă sunt aspecte pozitive, le laudă, dacă sunt aspecte negative, probleme, le arată și apoi dă și sfaturi și îndemnuri și porunci pentru îndreptarea situației și încheie prin o făgăduință făcută tuturor bisericilor. Pentru cei care ascultă ce zice bisericilor Duh. Spunea Cristi mai devreme de acest lepros care a venit la Domnul Iisus Hristos și a fost vindecat de Domnul Iisus Hristos. Ei bine, a ascultat acest lepros după ce a fost vindecat ce a spus Domnul Iisus Hristos? Haideți să vedem. În Marcu 8, în Matei 8, ultimul verset care s-a citit, 4, apoi Iisus i-a zis: vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de-a te arată preotul și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Poruncă clar, două lucruri trebuia să facă. Le-a făcut. Haideți să vedem ce spune evanghelistul Marcu la pasajul paralel, Marcu 1, 45. Dar omul acela, e vorba de leprosul vindecat, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta. Așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Nu s-a dus la niciun preot să se arate. Preoții au rămas fără mărturie. Trebuiau, dincolo de ce spusese Moise, preoții, în fișa lor de post, trebuia ei să vindece pe acest lepros. N-au făcut-o. Al doilea lucru, puneau întrebarea inevitabilă: cine te-a vindecat? Și era o mărturie formidabilă atunci pentru ei. Ei, el s-a dus și a început să vestească în gura mare N-a spus la 1-2. Așa că Domnul Iisus Hristos a continuat să lucreze. Planul lui a mers înainte, conform graficului. Dar a pus oamenii pe drumuri, frați și surori. N-a mai putut să intre în oraș și toți oamenii veneau din toate părțile la el. Asta se face când nu ascultăm. Punem oamenii pe drumuri. Să se ducă să caute prin toate părțile, să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Nu să vină dacă am asculta și să-L găsească unde trebuie să-L găsească. A ascultat biserica din Efes ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Hai să vedem. Efes era un oraș important în această provincie romană din Asia, un oraș port, după cum știm, și din Faptele Apostolilor. Un oraș important, un oraș idolatru, era cultul zeiței Diana, a efesenilor, în care a luat ființă o biserică puternică, înființată de Apostolul Pavel și colaboratorii lui. În acest oraș mare, 250.000 de locuitori, un număr mare pentru acele vremuri de ca populație. Se spune cum se prezintă Domnul Iisus Hristos acestei biserici. Ei bine, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Cum vedem din versetul 20 din capitolul precedent, cele 7 stele sunt cei 7 îngeri ai celor 7 biserici, cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Ce înțelegem de aici? Înțelegem următorul lucru. Biserica și credincioșii implicit care alcătuiesc biserica sunt în mâna Domnului Iisus Hristos. Sunt în siguranță din mâna Domnului Iisus Hristos, din care nu poate să ne smulgă nimeni. Suntem în mâna Domnului Iisus Hristos, că zice, ține cele 7 sfinși, dar suntem și sub controlul Domnului Iisus Hristos. Atenție! O mână nu numai ține, dar și controlează atunci când acționează. Domnul Iisus umblă, zice, în mijlocul acestor sfeșnici. Deci umblarea aceasta este o activitate de cercetare a bisericii și implicit a celor credincioși. O umblare continuă și o cercetare continuă. Știm că Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot și în Vechiul Testament marele preot nu stătea deloc. Nu exista, dacă vă uitați, în alcătuirea templului sau cortul întâlnirii mai înainte, nu veți găsi niciun scaun. Că Eli mai târziu stătea cu un scaun, asta a fost problema lui și a pățit pentru... Știm ce a pățit. Care arată această delăsare a activității marelui preot. Care a dus la tragedia din casa lui și a poporului până la urmă. O biserică din Efes care s-a bucurat de o conducere impresionantă, dacă am putea să spunem, de-a lungul vremurilor. A început, cum am spus, cu Apostolul Pavel, care a păstorit această biserică, a urmat Timotei după el, după cum vedem din Noul Testament, și a sfârșit, cum spune istoria bisericii, condusă de chiar Apostolul Ioan, cel care scrie Apocalipsa. Apostolul Ioan, acolo și-a sfârșit lucrarea și acolo a fost și îngropat în orașul Efes. Ei bine, spune Domnul Iisus Hristos că în ciuda acestor binecuvântări care s-au fost asupra bisericii din Efes, aceasta are și probleme. Și nu o problemă mică, ci una foarte mare, după cum vom vedea. Această biserică, cum am spus, a început bine. Ucenicii, după cum vedem din Faptele Apostolilor 19, 9 și 10, au fost despărțiți de iudei, care nu credeau și făceau probleme, și de iudei necredincioși, precizez, nu de toți iudei, că au fost și unii care au crezut. Și 2 ani de zile au fost învățați în școala unui anumit tiran, sau tiranus în limba adină. Deci a început bine. Domnul Iisus Hristos remarcă și el acest început al bisericii. Când spune la un moment dat să se aducă aminte de început biserica aceasta. Și trebuie să avem mereu în vedere că Domnul Iisus Hristos cunoaște tot timpul faptele noastre. Faptele noastre, individual, la nivelul bisericii, și faptele bisericii în general. Dar mai ales cunoaște, dincolo de fapte, fie ele foarte bune, cum are această biserică, și motivația din spatele lor, să știți. Pentru că fiecare faptă are o motivație. Nu sunt fapte făcute, cum se spune, gratuit. Domnul Iisus remarcă niște lucruri extraordinare. Parcă am putea chiar să invidiem această biserică până într-un punct. În primul rând avea o doctrină impecabilă. Spune că nu poți suferi pe cei, că îi pui la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt și că îi găsi mincinoși. Deci cunoaște faptele noastre. Deci aveau o doctrină impecabilă. Aveau discernământ spiritual, deosebeau binele de rău, lumina de întuneric, minciuna de adevăr. Aveau un zel deosebit, o râvnă de apă pentru activități. Aveau răbdare și perseverență. Știm ce probleme erau în Efes. Ce prigoană era. Într-un mediu acest atât de ostil, social și religios. Aveau vigilență. Nu putea să intre nimeni cu o învățătură fără să fie dat, cum am văzut de gol, acești învățători mincinoși și cum vom vedea și nicolaiții, care au încercat să termine. Deci erau vigilenți și înăuntru ce se petrecea, dacă apăreau probleme, distorsiuni, și ce venea de afară. Ei bine, ei au fost vigilenți pentru că Apostolul Pavel i-a atenționat că după plecarea lui vor veni răpitori. Au luat aminte, au ascultat de Apostolul Pavel, bătrânii bisericii, și au întărit această vigilență spirituală. Dar, din păcate, pe această agendă încărcată a acestei biserici nu mai era loc pentru un lucru. Și atenție! Nu mai era loc pentru dragoste. Dragostea față de Domnul Iisus Hristos, pe verticală și pe orizontală, dragostea între frați și surori. Nu mai era loc. În 2 Ioan 10 cu 11, Apostolul Iubirii, tot Apostolul Ioan, ne spune un lucru, că suntem chemați să-i suferim pe cei mai slabi în credință, dar nu și pe învățătorii mincinoși. Cu aceștia nu putem avea comuniune, nici să nu-i primim, să nu devenim părtași la faptele lor. Au făcut acest lucru, această biserică. Spune Domnul Iisus că au suferit din pricina numelui Domnului Iisus Hristos și este lăudată această suferință. Atenție, suferințe pentru Domnul Iisus Hristos, nu suferințe legitime din cauza unor pedepse bine meritate, cum spune Apostolul Petru. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe galateni, în Galateni 6:9, să nu obosim în facerea binelui și să nu cădem de oboseală. Aceștia n-au căzut de oboseală și n-au obosit în facerea binelui. Au privit la exemplu, la început cel puțin, la exemplu desăvârșit de răbdare și suferință care este Domnul Iisus Hristos, cum se spune în Evrei, la 12:3, priviți cu atenție la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire atât de mare. Și luați exemplu. Dragoste. Cuvântul grecesc este agape, care înseamnă dragostea care se dăruiește, dezinteresată, fără să aștepte ceva în schimb. Acesta este sensul. Nu dragostea contractuală. Adică, dacă mă iubește, îl iubesc și eu. Cum a devenit, din păcate, în ziua de azi. Nu este o dragoste contractuală. În biserica din Efes totul a devenit mecanic. Totul a devenit rutină. Totul a devenit obligație creștină. Nu mai era făcut din dragoste. Nu mai este da motivația din spatele lucrărilor lor dragoste. Sigur că dacă priveai această biserică la suprafață, își dădeau mâna, zâmbeau, dar totul era doar o fațadă. Creștinii Efes cu siguranță, cum am văzut din versetele precedente, lucrau cu capul, cu inima, dar nu mai cu capul și cu mintea lor, dar nu mai lucrau cu inima. Cu dragostea din inimă, mai precis. Cum a fost dragostea acestei biserici la început? Avem epistola Apostolului Pavel către Efeseni, chiar la începutul epistolei, Efeseni 1:15, el le laudă credința în Domnul Iisus care este în voi și dragostea față de toți sfinții. A început bine. Perfect. Dragostea față de Domnul Iisus pe verticală și dragostea pentru toți sfinții pe verticală. Problema este următoarea, că această dragoste n-a fost pierdută, că altfel s-ar fi întors să o caute. A fost părăsită pe drum. Spune că ți-ai părăsit dragostea. A fost lăsată în urmă ca un accesoriu, ca ceva mai puțin important. Aceasta este subtilitatea aceasta a înșelătoriei, știți. Că îți părăsești dragostea din tâi. Practic, în termenii mai direcți, sărăcește dragostea. De aceea, trebuie o foaie de temperatură în biserică, să știți. O foaie de temperatură pentru fiecare individual și a bisericii. Mai era câteodată, mai de mult țin minte, prin hol cu un termometru care arăta temperatură. Era un A4 așa. Ar trebui să ne verificăm fiecare foaie de temperatură și ca biserică și ca persoane individuale, ca și credincioși. Să vedem dacă avem febră în termeni pozitivi pentru Domnul Iisus Hristos sau am intrat în hipotermie spirituală. Biserica nu este o firmă, o corporație, atenție, în care interesează numai profitul și eficiența. Biserica este o familie. Asta este cel mai important. Sunt familia lui Dumnezeu. El este Tatăl, Domnul Iisus Hristos este primul născut între mai mulți frați și noi suntem frați și surori între noi. Iar într-o familie, pe locul întâi este dragostea. Din ea decurg dragostea pentru părinți, vorbim de familia, și dragostea între frați și surori. De aici pleacă totul. Dacă o familie este cu adevărat o familie sau doar trecută în registru stării civile doar. Putem totuși în zelul nostru să avem zel, să avem activități și în zelul nostru pentru activități să-L lăsăm în urmă pe Domnul Iisus Hristos, cum L-au lăsat părinții Lui când a fost dus la 12 ani la templu. În Luca 2, citim 45 cu 46. Este o, totuși să nu cădem și în cealaltă extremă, este o primejdie în această vigilență care trebuie să o dăm dovadă. Nu trebuie să o transformăm într-o obsesie, în așa fel încât să vedem, să ne suspectăm unii pe alții, să ne... pentru că aceasta duce la răceală. Întâi dragostea și apoi cercetarea credinței fiecăruia. Pentru că, vedeți, acest zel pentru activități, pentru, cum se spune, o credință care să fie aceeași și tare și puternică, impusă, poate să dea dragostea la o parte. Toate sunt bune. Trebuie să avem vigilență, trebuie să avem activități, trebuie să propovăduim Evanghelia, trebuie să ne ajutăm unii pe alții și să ajutăm pe cei din jur. Dar dacă nu e făcută toate acestea cu dragoste, cum zice Apostolul Pavel, dacă n-aș avea dragoste și aș face toate lucrurile acestea, aș fi nimic. Ce rețetă prescrie Domnul Iisus Hristos, să spunem așa, pentru situația în care se găsea biserica din Efes? În primul rând, recursul la memorie. Să-și aducă aminte de unde au căzut, unde erau la început. Deci trebuie adus aminte cum s-a început, cum a început biserica din Efes. Al doilea rând, cu pocăința, pentru că părăsirea dragostei este un păcat. Așa spune, pocăiește-te, așa spune Domnul Iisus Hristos. Noi am putea să spunem că e o lacună, o scăpare din partea mea. Nu. Noi spunem ce spune Domnul Iisus Hristos. Pocăiește. Adică să-ți recunoști situația ca individ, ca persoană, ca și credincios, ca biserică în totalitate. Și pocăința, atenție, trebuie să fie individuală, dar și publică. Și atenție, întoarcerea nu la dragostea din tâi. Spune Domnul Iisus să ne întoarcem la faptele din tâi. Pentru că faptele din tâi erau făcute în dragoste. Iar revenim la acesta. Fapte făcute doar ca obligație. Pentru că a face fapte fără dragoste, toate faptele bune și excelente, chiar, care le facem fără dragoste, Domnul Iisus o numește clar cădere. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Totuși, Domnul Iisus mai spune un lucru, că ei urăsc faptele nicolaiților. Nicolaiții erau o sectă de gnostici, un gnosticist timpurii din ăștia, care începuse să introducă în biserică imoralitatea. Se va lupta mai târziu, chiar apostolul Ioan, se va lupta în epistole lui cu acești gnostici. Nu e timpul să insistăm, dar vreau să spun un singur lucru, zice Domnul Iisus Hristos, că ai însă lucrul acesta bun, că urăși faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Atenție! Să urăm faptele oamenilor, nu pe oameni. Este o delimitare foarte clară. Urăm faptele oamenilor, nu pe oameni. Și Domnul Iisus, ca încheiere, le face o promisiune. Dacă cine va învinge, cine își va învinge, va trece peste această răceală, peste această lipsă de dragoste, evident, pentru el și pentru cei din jur, pentru biserica, pentru frații și surorile din jur, le face promisiunea că vor, cine va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. În termeni mai direcți, vor avea viața veșnică. Raiul, pomul vieții apare în Geneza 2.9, la începutul cărții Bibliei, și apare și la sfârșitul Bibliei 22:2 în Apocalipsa, în această carte. Între ele a venit Domnul vieții, care și-a dat viața pentru noi, cum spune apostolul, voi l-ați omorât pe Domnul vieții, atârnându-l pe lemn, ca noi să avem acces la acest pom al vieții la care Adam a fost alungat, noi vom fi primiți în cetatea lui Dumnezeu în care există pomul vieții în mijlocul cetății, în Ierusalimul Ceresc. Ei bine, aceasta este garantată numai pentru cei care au de urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, care ascultă de ce spune Domnul Iisus Hristos. A asculta înseamnă nu mai ați exersa urechea muzicală. Are sensul de a și pune în practică ceea ce auzi. Haideți să vedem în încheiere ce s-a întâmplat cu această biserică. Biserica, să vedem traiectoria ei spirituală. Ei bine, cum am spus, a început bine, a început condusă de Apostolul Pavel și de colaboratorii lor în Fapte 19:9-10, în școala lui Hiram 2 ani, au fost învățați tot timpul, deci au fost învățați de la prima mână, cum ar veni, de către Apostolul Pavel. Apoi Pavel a chemat bătrânii, n-a mai putut să se întoarcă în Efes, cum vom vedea poate cu ajutorul Domnului când vom studia în Faptele Apostolului, și s-a oprit la Milet, o localitate lângă Efes, și a chemat pe bătrânii bisericii și a atenționat să fie atenți la ei însuși și la turma pe care i-a pus Dumnezeu să o păstorească, să o păzească de lupii răpitori, cum vedem în Faptele Apostolului 20, de la 28 și 31. Deci o atenționare pe care ei au, vedem ce a spus Domnul Iisus Hristos aproape 40 de ani mai târziu, au luat aminte la ea. Așa cum am văzut, Pavel, când le trimite de la Roma scrisoarea din închisoare, le laudă dragostea pentru Dumnezeu și toți sfinții, în epistola către Efes, capitolul 1, versetul 15 și 16, dar, atenție, această epistolă se termină într-un fel foarte interesant, aș putea spune. Pentru că spune Pavel un lucru chiar în încheierea epistolei, în salutarea de sfârșit, spune următorul lucru. capitolul 6, versetul 24. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul Iisus, pe Domnul nostru Iisus Hristos, în curăție. Amin. Deci nu spune harul să fie cu toți care sunteți în Efes. Cu cei care iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Deci începuse o problemă totuși, cum vedem, răzbate din această salutare cu dragoste față de Domnul Iisus Hristos. În curăție, atenție. După Pavel știm că aici a lucrat Timotei, 1 Timotei 1 cu 3, cum vedem. Tradiția spune, cum am spus, că apostolul Ioan apoi a preluat biserica și a lucrat din Efes și a lucrat acolo până la moartea lui. În jurul anului 95 este scrisă această epistolă dictată chiar de Domnul Iisus Hristos și vedem situația care era în anul 95. Apoi istoria spune că după vreo 250 de ani de la predicarea lui Pavel și înființarea bisericii, primăria orașului a fost transformată în biserică. Iată că biserica crescuse, nu mai aveau loc și a fost biserica, primăria a transformat, o mărturie foarte puternică să dai primăria, înseamnă că biserica a crescut și chiar autorități locale au aderat la biserică. Apoi în anul 431, după Domnul Iisus Hristos, în această clădire a primăriei, adică în biserica din Efes, care era, s-au desfășurat lucrările conciliului din Efes, în 431, deci, cum am zis, unde s-a adoptat un articol foarte important al credinței creștine, și anume că Domnul Iisus Hristos este în același timp om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit. Deci, erau atenți și la doctrină, dacă, atenție, încă după vreo 300, aproape 400 de ani. Astăzi, în orașul Efes, sunt doar niște ruine. Niște ruine care mai amintesc că aici a fost un oraș și că a fost odată o biserică. Sunt ruinele Bisericii Sfântul Ioan, obiectiv turistic. Se înghesuie turiștii cu aparate foto, cu tot ce se poate să cumpere și o amintire, dacă se poate. Ei vin să vadă ruinele a ceea ce a fost odată o biserică. Un lucru tragic. Și în atenționarea care le face Domnul Iisus Hristos că voi veni și voi lua sfeșnicul din locul lui, iată că în Efes s-a stins lumina. Sfeșnicul a fost luat, care este biserica din Efes, nu mai există biserica din Efes, și a rămas doar socul pe care a stat sfeșnicul, niște ruine. Vorbim nu numai de clădire, dar vorbim și de credincioși care nu știm câți practic ce mai e acolo. Știm că se află în Turcia și știm că Turcia este majoritar musulmană. Să ne rugăm Domnului ca Biserica Evanghelică Română, Biserica în general a Domnului Iisus Hristos, Biserica în care ne-a așezat Dumnezeu. Nu știm când va veni Domnul, dar atâta timp cât va fi încă pe pământ, să lumineze cum ne luminează Domnul Iisus Hristos, ne dă lumină Domnul Iisus Hristos, să luminăm și noi în fața oamenilor, să fim lumina lumii, să nu ne pierdem mărturia și lumea să cunoască, știți după ce cunoaște lumea că suntem biserica Domnului Iisus Hristos, nu după teologia pe care o avem, n-au habar de teologie cei care o. Nu după activitățile noastre, sunt puzdere de ONG-uri care fac activități de caritate, ci dacă avem dragoste între noi, așa a spus Domnul Iisus Hristos. Dacă știm aceste lucruri, Ferice noi dacă le facem. Amin.